Як і у всіх тюрмах та в'язницях, в гарнізонній тюрмі була каплиця – улюблене місце розваги в'язнів. Справа була не в тому, щоб усі ці примусові відвідини тюремної каплиці зближували відвідувачів з Господом Богом, або в'язні набували нових відомостей про мораль. Про такі дурниці не могло бути й мови. Просто богослужіння і проповіді розганяли тюремну нудьгу. Тут йшлося не про те, чи ставали вони ближчими до Бога чи ні, а просто тішила надія знайти на дорозі, в коридорах або у дворі, кинутий недокурок сигарети або й сигари. Невеличкий недокурок, який безнадійно валявся в плювальниці або десь на землі в пилюці, відсував Бога далеко на задній план. Цей невеличкий смердючий предмет здобував перемогу над Богом і спасінням душі. А вже сама проповідь, що то була за комедія, що за сміхота. Та правди ніде, діти. Фельдкурат Отто Кац був усе ж таки дуже милою людиною. Його надзвичайно цікаві проповіді чарували, розсіювали тюремну нудьгу. Він умів так гарно розводити теревені про нечестивих в'язнів, вмів так віртуозно лаятися з амвона і, стоячи біля вівтаря, чудово заводити своє «Ідіть з миром, відправу закінчено». Богослужіння він відправляв оригінальним способом, перемішуючи весь порядок відправи, а коли був дуже п'яний, вигадував зовсім нові молитви і нову відправу. Та й весь обряд – щось таке, чого ще дотепер ніхто не чув і не бачив. А вже і цирку не треба, коли фельдкурат, бува, повсковзнеться і гепнеться з чашею святих дарів або стребником, вголос обвинувачуючи прислужника зув'язнених за те, що той, мовляв, йому навмисне підставив ногу, і тут же перед святими дарами засуджує його до карцеру або до шпангля. Покараний тішиться, адже цей номер входив у програму всієї комедії в тюремній каплиці, і він майстерно виконав тут свою відповідальну роль. Фельдкурат Отто Кац, справжня перлина між військовими священниками, був єврей. В цьому, власне, не було нічого дивного. Архієпіскоп Кон також був єврей і до того ж друг Махара. Фельдкурат Отто Кац мав ще строкатіше минуле, ніж славний архієпіскоп Кон. Отто Кац вчився в торговельній академії і пішов в армію, як вільно оприділяючийся. Він так добре знався на вексельному праві і на векселях, що за рік довів торговельну фірму Кац і К до блискучого банкрутства. Старий Кац змушений був виїхати до Північної Америки, скомбінувавши нібито якусь полюбовну угоду із своїми кредиторами і без їхнього відома, і без відома свого спільника, якому довелося виїхати в Аргентину. Безкорисно наділивши таким способом Північну і Південну Америку фірмою «Кац і К», молодий Отто Кац опинився в ситуації людини, який не має звідки чекати спадщини і де прихилити голову. Отже, залишається єдиний вихід – вступити на довічну військову службу. Однак перед тим вільно оприділяючийся Отто Кац встругнув надзвичайно оригінальну штуку. Він вихрестився, навернувся до Христа, щоб той допоміг йому зробити кар'єру. І звернувся до нього з повним довір'ям, розцінюючи цей крок як торговельну оборудку між ним і Божим Сином. Каца урочисто хрестили в Емаузах. Сам отець Альбан занурював його в купіль. Це було надзвичайне видовище. Присутніми були один побожний майор з полку, де служив Отто Кац, стара діва з пансіону для шляхтянок на Градчанах, і якийсь представник консисторії був за кума. Добре склавши іспит на офіцера, новоявлений християнин Отто Кац залишився в армії. Спочатку йому здавалося, що все піде гладко. Він навіть хотів вступити на штабні курси. Але одного дня опився і пішов у монахи, змінивши шаблю на чернечу рясу. Він добився аудієнції в архієпископа на Градчанах, після чого потрапив до духовної семінарії. Перед своїм висвяченням налегався донестями в одному вельми порядному домику із жіночою обслугою по вулиці за вейводами і прямо з виру розпусти і гульні почалапав на церемонію. Після висвячення пішов до свого полку заручитися протекцією, а коли його призначили фельдкуратом, купив коня, почав роз'їжджати по Празі, приймаючи участь в усіх паятиках з офіцерами свого полку. В коридорі будинку, де фельдкурат мав квартиру, дуже часто було чути прокльони незадоволених кредиторів. Він водив на квартиру вуличних дівчат або посилав за ними свого денщика. Залюбки грав у фербля. Були певні підозріння і здогади, що фельдкурат грає нечесно. Проте хто б узявся довести, що в широкому рукаві його військової ряси схований туз? В офіцерських колах його звали Святим Отцем. До проповіді він ніколи не готувався і цим різнився від свого попередника, який раніше відвідував гарнізонну тюрму. То була людина з божевільною ідеєю, що людей, ув'язнених в гарнізонній тюрмі, можна настановити на путь праведну за МВОНа. Той достойний курат побожно підкочував очі, розтлумачував арештованим, що потрібна реформа законів про повій та неодружених матерів і розводився про виховання незаконнонароджених дітей. Його проповіді були абсолютно абстрактні і не мали жодного зв'язку з сучасним становищем, тобто просто викликали нудьгу. Зате фельдкурат Отто Кац говорив проповіді, на які всі нетерпляче чекали. Це була урочиста хвилина, коли 16-ту камеру в самих підштанках вели у каплицю. Вдягнути їх значило б ризикувати, що хтось з них втече. 20 білих підштанків, як ангелів, поставили під амвоном. Дехто, кому усміхнулося щастя, жував недокурки, знайдені по дорозі, бо, звичайно, не було кишені, де б їх можна було сховати. Навколо них стояли інші в'язні гарнизону і милувалися з 12 підштанків під амвоном, куди, видзвонюючи острогами, видряпався фельдкурат. «Струнко!» – ревнув він. «Моліться! Повторюйте всі за мною! А ти там ззаду, мерзотнику, не сякайся в руку! Ти ж був в храмі Божім! Якщо не перестанеш, накажу тебе замкнути! Гей, ви, волоцюги, чи не забули ще отче наш? Ану, спробуємо!» «Ну, звичайно, я так і знав! Який тут отче наш? Вам, аби по 2 порції м'яса з фацолею напхатися, лягти животом на матрац, довбати в носі і не думати про Господа Бога. Що, може, неправда?» Він глянув з амвона вниз на 12 білих ангелів у підштанках, які буйно веселилися разом з усіма. В задніх рядах грали в м'ясо. «Оце так-так», – пошепки сказав Швейк своєму сусідові, над яким тяжіло підозріння, ніби за 3 крони він сокирою відрубав своєму другові всі пальці на руці, аби той звільнився з військової служби. «Те ще не те буде», – додав він. «Сьогодні він нажлуктиться по саме нікуди і знову оповідатиме про гріховну тернисту путь». І дійсно, фельдкурат був сьогодні в розчуленому настрої. Він навіть сам не знав, для чого це робить, але безперервно перехилявся за МВОНа і ще трохи був би втратив рівновагу і звалився вниз. «Ну те, хлопці, заспівайте щось», – гукнув він. «Чи, може, хочете, щоб я вас навчив нової пісеньки? Співайте за мною. Найгарніша в мене мила, я її не дам. Не ходжу за нею сам, та ж за нею молодою ходять інші чередою, а ця моя наймиліша – це Марія найсвятіша із небесних брам».
«Ви цього пройди світи ніколи не навчитеся», – продовжував фельдкурат. «Я за те, щоб вас усіх перестріляти. Ви мене добре зрозуміли? Проголошую з цього Божого місця нікчеми, що Бог – така сила, яка вас не боїться І вона вам таке відчебучить, аж очманієте, бо ви не дуже-то поспішаєте навернутися до Христа, а волієте йти тернистою дорогою гріха.
Ого, вже почалось. Залив Більма як треба, радісно шепотів Швейків сусіда.
Терниста путь гріха, ідіоти, це путь боротьби з пороками. Ви, блудні сини, тому ви волієте валятися в одиноці, краще, ніж навернутися до Отця нашого Небесного. Ви ще підніміть і вп'яльте свої очі в висоту небес і переможете. Мир, хулігани, оселиться в душах ваших. Я попереджаю, щоб там ззаду не фиркали. Ви не кобили і не в стайні, а в храму Божому. Звертаю на це вашу увагу, голуб'ята. На чому ж я зупинився? А, так, про мир в душі, дуже добре. Запам'ятайте собі, тварюки, що ви люди і мусите дивитись крізь темну хмару в далекий простір і усвідомити одне. Все триває тут лише до часу, а тільки один Бог – вічний. Дуже добре, правда ж, мої панове? А я б мав день і ніч за вас, йолопи, молитися, щоб милосердний Бог влив свою душу в ваші холодні серця і своїм святим милосердям змив усі ваші гріхи, і ви навіки вічні стали його чадами, щоб вас, харцизників, не обійшов він любов'ю своєю. Але ви помиляєтеся, я вас до цього раю вести не буду, фельдкурат гикнув. «Ні, не буду», – повторив він уперто, – «і нічого для вас не зроблю. Мені це й на думку не спаде, бо ви непоправні ледарі. Вашими дорогами не поведе вас доброта Господня, подих Божої любові вас не овіє, бо Господу Богу і на думку не прийде морочитися з такими розбійниками. Чуєте ви там у кальсонах?»
20 підштанків глянули вгору і в один голос промовили. «Сміємо доповісти, чуємо!»
«Не досить тільки чути», – продовжував свою проповідь фельдкурат. «У темній хмарі життя Божий усміх не втішить вашої скорботи телепні, бо Божа доброта також має свої межі. А ти, дурний муле, там ззаду, не захлипайся, бо замкну тебе в карцер, аж почорнієш». І ви там унизу не думайте, ви не в корчмі. Милосердю Божому нема кінця краю, але воно лише для порядних людей, а не для покидьків людського суспільства, які не керуються ані його законами, ані військовим статутом. Це я вам і хотів сказати. Молитися ви не вмієте і думаєте, що ходити до коплиці – це якась комедія, що тут якийсь театр або кінематограф? Але я вам виб'ю це з голови, і ви не думатимете, буцімто я тут лише для того, аби вас розважати і смішити. Порозсаджую вас, лобуряки, поодиночках, ось що я вам зроблю. Тільки гаю час з вами і бачу, це все на вітер. І якщо б тут замість мене був сам фельдмаршал або архієпіскоп, ви не розкаєтеся і не навернетеся до Бога. І все ж ви колись згадаєте, що я вам не був ворогом.
Шеренги підштанків почулося хлипання. Це ридав Швейк. Фельдкурат глянув униз. Там стояв Швейк і втирав кулаком очі. Навколо всі радісно притакували. Фельдкурат продовжував, указуючи на Швейка.
Хай кожний бере приклад з цієї людини. Що він робить?
Плаче.
«Не плач, кажу тобі, не плач. Ти прагнеш кращим стати. Це тобі, хлопче, не так легко вдасться. Тепер плачеш, а коли відціля повернешся до камери, знову будеш гультяйничати, як і раніше. Ти ще, голубе, багато мусиш поміркувати про безконечне милосердя і Божу милість. Довго ще дбати, поки грішна твоя душа знайде на світі добру путь, якою повинна йти. Сьогодні перед нами розривівся один з вас. Він хоче повернутися на путь праведну, а ви, решта, що робите? А зовсім нічого. Ось там один щось жує, немов його батьки були жуйними тваринами. А ось там в храмі Божому шукають за коміром воші. Невже ж не можете пошкрябатися вдома, а лишаєте цю забаву аж на службу Божу? А де ваші очі, пане штабний наглядач? Та ж ви всі солдати, а не якісь там придуркуваті цивільні, га? Ваш обов'язок поводитися так, як це личить солдатам, хоча б і в костьолі. Киньтеся, грім би вас побив, шукати Бога, а воші шукатимете вдома. Ой, на цьому я скінчив гультіпаки і прошу, щоб на відправі ви поводилися пристойно, а не так, як минулого разу, коли позаду вимінювали один одному казенну білизну за хліб і жерли його при піднесенні святих дарів.
Фельдкурат зійшов з амвона і попрямував у ризницю. За ним подався й тюремний наглядач. За хвилину той повернувся, підійшов просто до швейка, витягнув його з групи 20 підштанків і відвів до ризниці. Фельдкурат зручно розсівся на столі і крутив сигарету. Коли швейк увійшов, він сказав:
«Ага, ось і ви. Я поміркував і гадаю, що бачу вас наскрізь. Розумієш, Йолопе, це перший випадок, коли хтось тут у костьолі при мені розрюмцався». Зіскочивши зі стола, він шарпнув швейка за плече і крикнув, стоячи під великим насупленим образом Франтішка Селеського: «Признайся, бандити, адже ти ревів лише заради комедії!»
Франтішек Селеський допитливо поглядав з образа на швейка. З другої стіни, з іншого образа, здивовано дивився на швейка якийсь мученик. Невідомі римські солдати пиляли його, і зубці пилки саме врізалися йому нижче попереку в оголений зад. На обличчі мученика при цьому не було помітно ані страждання, ані радості, ані жодного мученицького ореолу. На його обличчі застигло лише здивування, немов би він збирався сказати: «І як це я, власне, вскочив у таку халепу, що це ви, панове, зі мною робите?» «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат», – розважно сказав швейк, ставлячи все на карту, – «сповідаюся Богу Всемогутньому і вам, достойний отче, як заступникові Божому, що справді я ревів лише заради комедії. Я ж бачив, що до вашої проповіді бракує одного покаянника, до якого ви даремно зверталися у своїх словах. Отож, я й хотів зробити вам приємність, аби ви не думали, ніби на світі вже немає добрих людей. А потім я й сам хотів повеселитися, щоб мені відлягло від серця».
Фельдкурат допитливо глянув у добродушне обличчя швейка.
Сонячний промінь заграв на похмурому образі Франтішка Селеського і теплом своїм зігрів здивованого мученика на протилежній стіні.
«Ви мені починаєте подобатися», – сказав фельдкурат, знову сідаючи на стіл. «З якого ви полку?» Він почав гикати.
«Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, що належу і не належу до 91-го полку, та й взагалі не знаю, на якому я світі».
«А за що ж тут сидите?» – спитав фельдкурат, не перестаючи гикати.
З каплиці доносилися звуки фізгармонії, яка заступала орган. Музикант-учитель, ув'язнений за дезертирство, видушував з фізгармонії найтужливіші церковні мелодії. З гикавкою фельдкурата ці квилячі звуки зливалися в нову доричну гаму. «Насмілююсь доповісти, пане фельдкурат, я дійсно не знаю, за що тут сиджу. Та я на це і не нарікаю, мені просто не щастить. Я хочу, щоб усе було якнайкраще, а на кінець воно завжди обернеться у мене як на найгірше. Достеменно, як тому мученикові ось там на образі».
Фельдкурат зиркнув на образ, усміхнувся і сказав: «Ви мені дійсно подобаєтесь. Я запитаю про вас у пана слідчого, а зараз більше не гаятиму з вами часу, аби тільки швидше здихатися тієї відправи. Кругом марш!»